Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim la Epistola către Evrei și suntem la capitolul 9, iar până acum am văzut maniera în care încearcă autorul epistolei să atragă atenția destinatarilor săi asupra închinării față de Dumnezeu. În primele 5 versete, el a prezentat cortul întâlnirii și lucrurile care erau puse în cort. Acum va vorbi despre activitatea preoților. Să reluăm lectura acestui capitol odată cu versetul 6, care spune așa: Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbele intră întotdeauna în partea din tâi a cortului. Preoții, ne spune autorul, intră totdeauna în partea din tâi a cortului. Ei continuau să intre în locul sfânt pentru că slujba lor nu era niciodată încheiată. Preoții o luau de la capăt în fiecare zi. Mă întreb dacă nu cumva, la un moment dat, după ani de zile de urmat același ritual, nu li se părea cumva totul îngrozitor de monoton. Repetarea acestui ritual arăta clar că o singură dată nu era suficient pentru a rezolva problema păcatelor oamenilor. Totuși, așa cum vom vedea, Domnul Iisus Hristos a intrat o singură dată în locul sfânt. A fost necesar și suficient în același timp o singură intrare. Și aici mai potrivit ar fi termenul de închinare decât cel de slujbe. Închinarea poporului înaintea lui Dumnezeu era scopul final al tuturor acestor lucruri legate de cortul întâlnirii. Este vorba de închinare adevărată, nu de un serviciu divin de biserică în care se respectă ordinea nume și la care nimeni nu participă cu inima. Atunci când are loc închinarea adevărată, suntem aduși în prezența lui Hristos, unde îl putem adora cu toată ființa noastră. Domnul Iisus Hristos merită închinarea și lauda noastră. Închinarea trage după sine slujirea. Adevărata închinare va aduce întotdeauna slujire. Atunci când a fost ispitit de diavol în pustie, Domnul Iisus a spus: este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Nu va fi nevoie să îi împingeți de la spate și să implorați pe oameni să slujească dacă închinarea este una autentică. Dacă ei se închină cu adevărat, Domnul Iisus Hristos vor sluji cu bucurie. Mulți păstori depun eforturi foarte mari pentru a-i determina pe enoriașii lor să dăruiască, să facă vizite la bătrâni și bolnavi, să învețe pe alții, într-un cuvânt, să slujească într-un fel sau altul. Adevărata închinare, repet, va conduce la slujire. Și această închinare autentică este posibilă numai prin Domnul Iisus Hristos. Ritualul din cortul întâlnirii nu i-a adus niciodată pe oameni în prezența lui Dumnezeu. Numai marele preot avea voie să intre în Sfânta Sfintelor. Dar în partea a doua intră numai marele preot, spune autorul, o dată pe an și nu fără sânge pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiința ale norodului. Este vorba aici despre ziua ispășirii, sărbătoarea Yom Kippur, o sărbătoare de o importanță deosebită pentru poporul evreu. Această ispășire expira peste un an când era repetat ritualul. Marele nostru preot a intrat în Sfânta Sfintelor chiar în prezența lui Dumnezeu. Dar n-a mai ieșit de acolo pentru a intra încă o dată și încă o dată. El va fi acolo atâta timp cât noi suntem în această lume. Când va ieși, va fi pentru a-i lua pe ai săi la sine. Noi facem parte din trupul lui Hristos și El va veni să ne ia la sine. Scopul tuturor acestor lucruri, dragi ascultători, este să facă reală în inima noastră prezența Domnului Iisus. Dați-mi voie să vă întreb, ați început cumva cu El această zi? Trăim într-o lume extrem de grăbită, care n-are timp pentru Dumnezeu. Când ați ieșit pe fugă din casa azi dimineață, v-ați gândit cumva și la el? I-ați acordat măcar câteva minute? V-ați închinat Domnului înainte de a pleca de acasă? Nu e nevoie să fiți neapărat la biserică pentru a vă închina lui Dumnezeu. Deși, așa cum ne arată și autorul acestei epistole, este important să participăm la serviciile de închinare ale bisericii, să fim mădulare într-o biserică locală împreună cu alți credincioși, tot atât de adevărat este că ne putem închina lui Dumnezeu oricând și oriunde. Puteți să-L lăudați pe Dumnezeu, să vă închinați Lui și când sunteți în mașină și când sunteți la locul de muncă sau în orice alt loc. Noi avem nevoie să ne umplem inimile cu mulțumire față de Dumnezeu, cu laudă la adresa Lui. Marele nostru preot a intrat în Sfânta Sfintelor ca mijlocitor pentru fiecare dintre noi. El împlinește această slujbă chiar în momentele acestea. Este clară superioritatea acestei situații față de cea din trecut, în care marele preot intra în Sfânta Sfintelor doar o dată pe an. Ba chiar se grăbea să iasă de acolo cât putea de repede. Tradiția spune că marele preot avea un lanț legat de picior pentru că, dacă ar fi făcut ceva greșit, ar fi murit imediat și cei de afară ar fi fost nevoiți să-l tragă din locul acela, ei neavând voie să intre. Slăvit să fie Dumnezeu pentru marele nostru preot care s-a înălțat la cer și este în prezența lui Dumnezeu, mijlocind pentru fiecare dintre noi. Moise a cerut să vadă fața lui Dumnezeu, vă aduceți aminte, dar i s-a spus că nimeni nu poate vedea fața Domnului. Totuși, noi avem un mare preot astăzi care se află în prezența lui Dumnezeu. Noi nu avem nevoie de un ritual anume pentru a ne închina Domnului cu adevărat. Nu trebuie să ardem tămâie sau să aprindem lumânări pentru a ne închina. Femeia de la fântână l-a întrebat odată pe Domnul Iisus unde ar trebui să se închine oamenii înaintea lui Dumnezeu pentru ca închinarea lor să fie una acceptată de Dumnezeu. Domnul i-a răspuns astfel. Vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. De a-mi putea simți mereu prezența lui Dumnezeu, nu prin mirosul tămâii arse, ci prin Duhul nostru, cu inima, cu mintea noastră. Eu unul mă rog să fiu mereu sensibil la dulceața prezenței sale, ca să pot umbla în lumina cuvântului său, astfel încât Domnul Iisus Hristos să fie o realitate în viața mea de zi cu zi. Și lucrul acesta îl doresc pentru fiecare dintre voi, dragi ascultători. Este momentul să lăsăm deoparte laptele și să ne hrănim cu hrana tare și sănătoasă a cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să intrăm în prezența Domnului Hristos cel înviat, marele nostru preot, care slujește pentru noi într-un loc sfânt, superior celui care era pe pământ în cortul întâlnirii. Astăzi noi avem privilegiul de a ne închina Domnului Hristos cel înviat. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul dintâi, citim în versetul 8. Cu alte cuvinte, toate acestea erau o imagine, un prototip care arătau că nu fusese deschisă calea pentru a ajunge în prezența lui Dumnezeu. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jerfe, care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături, până la o vreme de îndreptare. Accesul către Dumnezeu era blocat în cortul întâlnirii prin trei intrări și compartiment. Cu alte cuvinte, poporul nu ajungea decât la intrarea care făcea legătura cu exteriorul și acolo își aduceau animalele pentru jerfă. Dacă, de exemplu, un bărbat aducea un miel ca jerfă, își punea mâna pe capul acestuia în semn de identificare cu el, pentru că mielul urma să moară în locul său. Apoi, preotul lua mielul și împlinea tot ce prevedea legea mozaică. Mielul era înjunghiat și jerfit pe altar. Persoana care adusese mielul nu putea trece mai departe de acea intrare. În locul sfânt nu intra decât preotul, iar în Sfânta Sfintelor nu intra decât marele preot o dată pe an. Astfel, cortul a fost doar un aranjament temporar. Ritualul și legile care îl însoțeau au fost date doar pentru o vreme. În prezent, Hristos ne poate aduce la Dumnezeu. El este singurul care poate face acest lucru. Domnul Iisus a spus, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Prin El ne este permis accesul liber în prezența lui Dumnezeu. Odată ce suntem în prezența lui Dumnezeu, închinarea noastră este autentică și va atrage după sine slujirea din toată inima. Astăzi, Noi ne putem apropia cu încredere de Dumnezeul cel Sfânt datorită Mântuitorului răstignit și înviat. Lui datorăm închinarea noastră și El este Cel care ne îndeamnă la închinarea autentică. De aceea Pavel scria efesenilor: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh, vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Sunt versetele 18 și 19 din capitolul 6 al Epistolei către Efeseni. Aceasta este închinarea, dragii mei. Lucrul cel mai palpitant și mai emoționant care se poate întâmpla unui copil al lui Dumnezeu este acela de a fi plin de Duhul lui Dumnezeu, de a vedea cum Duhul lui Dumnezeu ia lucrurile lui Hristos și le transformă într-o realitate pentru El. Dacă v-ați închinat în prezența lui Dumnezeu, inima vă e plină de bucurie și de cântec. Acesta este efectul pe care îl are închinarea asupra noastră. Aș dori să recapitulăm acum ce am spus referitor la sanctuarul de aici, de pe pământ, care este inferior celui din cer. Iată ce spunea Warren Wiersbe despre acest sanctuar sau locaj de închinare. În primul rând, era pământesc, realizat din materiale pământești și a fost făcut pentru acest pământ. Apoi, a fost o umbră a lucrurilor care urmau să vină. Acest sanctuar n-a fost niciodată lucrul real. Noi studiem cu atenție cortul întâlnirii și ne rezumăm interesul la acest sanctuar pământesc. Dar acesta nu era decât o imagine a celui real care este în ceruri. În al treilea rând, acest sanctuar era inaccesibil poporului. Niciun om nu putea intra acolo. Dacă ați fi fost un israelit în acea vreme, n-ați fi putut intra în prezența lui Dumnezeu oricând ați fi dorit. Ați fi fost oprit de la prima intrare. În fața acestei intrări ar fi trebuit să veniți cu o jertfă, dar nici atunci nu puteați trece mai departe, pentru că preotul era cel care împlinea ritualul în numele fiecărui aducător de jertfă. Astăzi, noi suntem o preoție de credincioși, fiecare dintre noi având acces liber la Dumnezeu. Noi nu mai avem nevoie de un intermediar, iar acesta este un privilegiu extraordinar pe care îl avem, pentru că perdeaua din templu a fost fâșiată în două la moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce. Domnul Iisus s-a înălțat la cer și a ajuns în prezența lui Dumnezeu, unde se află și acum. Mai mult, El este acolo pentru mine și pentru tine, dragul meu prieten. Israeliții care au trăit sub vechiul legământ nu au avut parte de acest privilegiu. În al patrulea rând, locașul de închinare pământesc a fost unul temporar. Spre deosebire de acesta, noi avem cale liberă la Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos pentru veșnicie. Apoi, acest locaș era ineficient în ce privește schimbarea inimii oamenilor. Acesta este lucrul pe care aș vrea să-l accentuez în următoarele clipe. Locașul de închinare pământesc nu avea nicio influență în ce privește schimbarea vieții omului. Astăzi, dacă veniți la Domnul Iisus Hristos, El vă poate schimba viața. El este singura persoană care vă poate face în stare să vă închinați lui Dumnezeu în duh și în adevăr, și faceți din Domnul Iisus o realitate a vieții voastre. Mulți oameni se joacă de-a biserică așa cum ne jucam noi în copilărie de-a familia. Cunosc mulți creștini care au îmbătrânit în biserică și care tot se joacă de-a biserică. Participă la întâlnirile bisericii, unii cântă sau îndeplinesc diverse funcții, roluri în biserică. Sunt ocupați până peste cap și își închipuie că îi slujesc lui Dumnezeu. Dragi prieteni, nu se poate să-i slujiți lui Dumnezeu dacă nu vă închinați cu adevărat lui, iar Dumnezeu nu ne lasă să ghicim noi care este acea închinare adevărată. Dacă citim cu atenție cuvântul său, putem înțelege ce așteaptă el de la un închinător după voia sa. Să facem însă un pas mai departe, odată cu autorul epistolei către evrei, pentru că odată ce a stabilit superioritatea închinării în Domnul Iisus, el abordează și aspectul jertfei Domnului Iisus. Versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat, odată pentru totdeauna, în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Domnul Iisus Hristos, iată, este descris aici ca mare preot al bunurilor viitoare, al lucrurilor bune care s-au împlinit, cu alte cuvinte, și cât de multe lucruri bune au venit prin el. Când vorbește despre cortul închinării în care slujește Domnul Iisus Hristos, Autorul îl descrie ca fiind cortul mai mare și desăvârșit, care nu este făcut de mâini omenești. Acest cort nu seamănă cu niciun lucru făcut de mâna omului aici pe pământ. Acest nou sanctuar sau locaș de închinare nu aparține acestei creații naturale, în sensul că nu este construit din materiale de pe pământ. Voi fi sincer, dragi ascultători, și voi face o afirmație care poate îi va deranja pe unii. Încercarea de a îndulci serviciile de închinare cu picturi, vitrali, lumânări, cruci în miniatură sau alte lucruri de pe aici, de pe la noi, are ca scop doar satisfacerea omului natural incapabil de a comunica cu creatorul său. Nu este de niciun folos pentru omul spiritual și nu satisface nevoile spirituale ale omului. Trebuie să recunoaștem faptul că există un locaș de închinare adevărat în cer. Avem un mare preot, la fel de adevărat, tot în cer, și există o închinare spirituală. Este închinarea în duh și în adevăr. Această închinare autentică nu este condiționată de un decor sau de un anumit ritual. Sunt convins că mulți dintre voi ați participat la servicii de închinare autentică unde ați simțit cu adevărat prezența lui Dumnezeu. Jertfa Domnului Iisus Hristos a fost și ea superioară celorlalte jertfe și era singura jertfă prin care se putea obține accesul în adevăratul locaș de închinare din ceruri. Versetul 12 ne arată contrastul dintre vechiul sistem de jertfe și jertfa Domnului Iisus Hristos. El a intrat o singură dată în locul preasfânt și a obținut o răscumpărare veșnică. Preoții din vremea Vechiului Testament intrau în mod repetat în locașul de închinare și nu obțineau decât o răscumpărare vremelnică, temporară. Domnul Hristos a intrat o singură dată și a obținut o răscumpărare veșnică. Astfel, autoritatea și importanța sunt legate de jertfa Domnului Hristos și astfel ni se aduce aminte că nu viața Lui a fost cea care ne-a mântuit. Puteți să încercați să urmați învățăturile Domnului și să credeți că sunteți mântuiți, dar să știți că învățăturile, doar ele, nu aduc mântuirea. Jertfa Lui, moartea Domnului Iisus Hristos, este cea care aduce răscumpărare. Învățăturile Lui au menirea de a ne ține lângă El, de a duce acea viață pe care El a dus-o. Aceasta, bineînțeles, cu ajutorul Duhului Său cel Sfânt. Mergem mai departe și versetul 13 ne aduce aminte cum era privită sfințirea și curățirea trupului în vechime. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului. Vorbind despre cenușa unei vaci, autorul se referă de fapt la vaca roșie prezentată în Cartea Numeri, capitolul 19. Vaca aceasta roșie trebuia să fie arsă și cenușa ei să fie păstrată într-un loc curat. Când un om era declarat necurat, mai ales prin atingerea trupului unui mort, de exemplu, preotul amesteca cenușa aceasta cu apă și apoi îl stropea pe cel în cauză. Acesta era un ritual de curățire prin care acea persoană reintra în părtășia cu ceilalți. Trebuie să remarc faptul că era vorba de un animal de sex feminin de această dată. În prima epistolă a lui Petru, în capitolul 3, versetul 7, ni se spune că femeia este vasul mai slab. Necurăția noastră vine, de fapt, prin slăbiciunea noastră. Noi suntem slabi și Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și a trăit în trup slăbiciunea omenească. Este de asemenea vorba de o vacă roșie. Roșul ne vorbește despre faptul că Domnul Iisus Hristos s-a făcut păcat pentru noi, nu într-un mod abstract, ci pur și simplu a devenit păcat pentru noi. De unde știm că roșul este culoarea păcatului? Aduceți-vă aminte ce spune Isaia. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele vostru cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Versetul 18 din primul capitol al cărții Isaia. Trebuia să fie o vacă roșie pentru că el s-a făcut păcat pentru noi. Animalul adus ca jertfă trebuia să fie fără pată, fără niciun defect. Sigur că nu l-ar fi putut reprezenta pe Domnul Iisus Hristos dacă ar fi avut vreun defect. Domnul Iisus Hristos a fost sfânt, fără pată, fără păcat, despărțit de păcătoși. Pe de altă parte, vaca roșie trebuia să fie un animal pe care nu fusese pus jugul nici măcar odată. Această cerință face referire la faptul că Domnul Iisus Hristos n-a fost nicio clipă sub robia păcatului, deși a fost făcut păcat pentru noi. În fragmentul din Cartea Numeri, în care este descris acest ritual, se mai spune și că animalul trebuia să fie scos din tabără și înjunghiat înaintea marelui preot. În acest detaliu vedem imaginea Domnului Iisus care este în același timp și jertfă și mare preot. El s-a adus pe sine însuși ca jertfă. Preotul Eleazar, spune versetul 3 din capitolul 19 al cărții Numeri, trebuia să ia cu degetul sângele vacii și să stropească de 7 ori înaintea cortului întâlnirii. Mulți spun că 7 este numărul perfecțiunii în Scriptură, dar semnificația principală este mai degrabă cea a întregului, a unui lucru complet căruia nu-i lipsește nimic. Aceasta ne spune că jertfa Domnului Iisus Hristos este o lucrare încheiată, la care nu se mai poate adăuga nimic. Animalul jertfit trebuia să fie ars tot în prezența marelui preot. Este adevărat că Dumnezeu a iubit lumea aceasta atât de mult încât l-a dat pe singurul său fiu să moară pe cruce. Și este adevărat că fiul și-a dat de bună voie viața. Dar probabil că noi nu ne gândim deloc la tristețea care a cuprins cerul atunci când Domnul Iisus și-a dat ultima suflare pe cruce. Tot în fragmentul din Numeri citim că preotul trebuia să ia lemn de cedru, isop și cârmâz și să-l arunce în foc în mijlocul flăcărilor care mistuie vaca. Acesta este alt detaliu sugestiv. În prima carte a împăraților, în capitolul 4, versetul 33, ni se spune că Solomon a vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid. Solomon cunoștea toate plantele, toată vegetația care creștea pe domeniile lui. Era un dendrolog pasionat. Cred însă că acest detaliu referitor la cedru, isop și cârmâz spune ceva despre faptul că Domnul Iisus nu a răscumpărat numai omenirea. El a răscumpărat întreaga creație. Noi trăim într-o lume blestemată de păcat. Întreaga creație geme, suferă acum, dar va veni și pentru ea ziua eliberării. În versetul 23 din acest capitol 9 vom vedea că și lucrurile cerești au avut nevoie de curățire. Vă întrebați cum este posibil să fie ceva necurat în cer? Amintiți-vă că de acolo a început păcatul, în sensul că Lucifer în cer era atunci când s-a răzvrătit și a dorit să fie ca Dumnezeu. Prin urmare, jertfa Domnului Iisus Hristos a fost desăvârșită și nu mai poate fi adăugat nimic la ea. Este o lucrare încheiată care a acoperit toată creația lui Dumnezeu care a fost atinsă de păcat. Revenind la vaca roșie, cenușa ei trebuia să fie păstrată într-un loc curat. Când era folosită, trebuia amestecată cu apă. Apa este simbolul cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care descoperă păcatul în viața credinciosului. Jertfa Domnului Hristos a făcut posibilă răscumpărarea viitoare, răscumpărarea mea, a voastră. De asemenea, a obținut răscumpărarea pentru păcatele celor din vremea Vechiului Testament. Sfinții Vechiului Testament au fost mântuiți prin credința lor. Avram a fost mântuit prin credință. Cum? El a crezut în Dumnezeu și a adus un miel. A fost adecvat acest miel? Nu. Dar mielul îl prefigura pe Domnul Iisus Hristos. Jertfa Domnului Hristos este valabilă pentru cei ce au venit după el, dar și pentru cei de dinainte care au avut credință. Ea este, însă, în aceeași măsură, valabilă și pentru noi. Fie ca noi toți să creștem în încrederea noastră în Dumnezeu și fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.